Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumanne, tarehe 5 Aprili mwaka wa 2022. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu, ikiwemo Mbeya Highlands Mbeya, KFM Songea Tanzania, Radio Malaika Lubumbashi na Radio Soleil Butembo DRC, Sayari Radio Eldoret na Sauti Mwananchi Nakuru Kenya, pamoja na Radio UBC Uganda, kati ya nyinginezo. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu sana.
Kati ya ripoti tulizokuandalia, Marekani na Uingereza zaomba Russia iondolewe kwenye Baraza la Haki za Binadamu la Umoja Mataifa kufuatia madai ya mauaji ya kikatili yaliyofanywa na wanajeshi wa Russia katika kitongoji cha Bucha nchini Ukraine. Nini maoni ya wachambuzi?
Kulingana na kifungu cha 8 cha uendeshaji wa kamati ile ya komiti ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu, lili ambalo kwamba laweza likatendeka ni kwamba mwanachama wa komiti ile aweza akasimamishwa, lakini swala la kumuondoa aliko.
Na katika mfululizo makala maalum kuhusu elimu Afrika Mashariki na Kati, leo tunaangazia elimu ya chekechea katika eneo hilo.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya yanayodumu nusu saa, lakini kwanza Mkamiti Kibayasi anakusomea habari za dunia.
Rais wa Marekani Joe Biden alitamka Jumatatu kuwepo kwa kesi ya uhalifu wa kivita dhidi ya rais wa Russia Vladimir Putin na kulaani ukatili unaodaiwa kufanywa na wanajeshi wa Russia ambao umegunduliwa siku za karibuni huko Bucha, kitongoji cha mji mkuu wa Kiev nchini Ukraine. Unaweza kukumbuka kwamba nilikosolewa kwa kumuita Putin mhalifu wa kivita, Biden aliwaambia waandishi wa habari huko White House. Ukweli wa mambo mmeona kilichotokea Bucha. Hii inathibitisha yeye ni mhalifu wa vita, lakini tunapaswa kukusanya taarifa. Mtu huyu ni katili na kinachotokea Bucha ni cha kuudhi na kila mtu amekiona, Biden alisema. Miili ya raia 410 imeondolewa katika miji ya eneo la Kiev ambayo ilichukuliwa tena karibuni kutoka kwa vikosi vya Russia. Mwendesha mashtaka mkuu wa Ukraine Irina Venediktova alisema. Rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen alitweet Jumatatu kwamba Umoja wa Ulaya utatuma wachunguzi nchini Ukraine kumsaidia kunakili uhalifu wa kivita. Wapatanishi katika baraza la Senate wamefikia makubaliano juu ya mpango uliopunguzwa wa dola bilioni 10 wa kukabiliana na COVID-19. Wapatanishi wakuu wa Democratic na Republican walisema Jumatatu, lakini hatua hiyo iliondoa ufadhili wote wa kusaidia mataifa ya nje kukabiliana na janga hilo. Kiongozi walio wengi katika Senate, Chuck Schumer, Democratic katika jimbo la New York, alisema mpango huo utaipa serikali zana tunazohitaji kuendelea kupambana na ugonjwa huo. Senator Mitt Romney, Republican kutoka jimbo la Utah, alipendekeza uokoaji wa bajeti katika hatua ambayo alisema inamaanisha haitagharimu watu wa Marekani hata dola moja ya ziada. Angalau nusu ya vipimo itabidi vitumike kutafiti na kuzalisha dawa za kutibu ugonjwa huo kulingana na karatasi zinazoonyesha uhalisia zinazosambazwa na Schumer na Romney, viongozi wawili wakuu wanaofanyia kampeni suala hili. Pesa hizo pia zitatumika kununua chanjo na vipimo. Angalau dola milioni 750 zingetumika kutafiti aina mpya ya virusi vya COVID-19 na kupanua uzalishaji wa chanjo, maelezo yalisema. Benki Kuu ya Zimbabwe Jumatatu imetangaza kwamba imeongeza kiwango chake cha riba hadi 80% katika jitihada za kudhibiti mfumuko wa bei uliofikia kiwango cha juu kutokana na athari za vita vya Ukraine. Maelezo zaidi anatupatia Patrick Nduwimana.
Riba hiyo imeongezeka kutoka ile ya awali ya 60% iliyotangazwa mwezi Oktoba, na ni riba ya juu sana duniani baada ya Venezuela na Argentina kulingana na vyanzo tofauti vya takwimu. Kulingana mtandao wa Bloomberg unaofuatilia masuala ya kiuchumi na kifedha, riba hiyo ndiyo ya juu sana nchini humo tangu mwezi Septemba mwaka 2019, wakati benki kuu iliweka riba ya 70%. Mfumuko wa bei katika nchi hiyo yenye misukosuko ya kiuchumi ulipanda hadi 72.7% mwezi Machi kutoka 66.1% mwezi Februari. Benki kuu ya Zimbabwe imesema ilikuta kwamba mfumuko wa bei duniani ulikuwa umeongezeka kwa sababu ya madhara ya mzozo unaoendelea kati ya Russia na Ukraine, ambao umekuwa na madhara ya pili kwa bei za ndani na kimataifa. Imesema kupanda kwa bei ya mafuta, gesi na mbolea duniani kumeathiri bila shaka gharama za ndani za uzalishaji na kuyumbisha soko la fedha za kigeni.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Jaji Ketanji Brown Jackson alipiga hatua moja kukaribia kuhudumu katika mahakama ya juu Marekani, huku kamati ya Seneti ya Marekani ikisukuma mbele uteuzi wake kwa kupigiwa kura baadaye wiki hii. Mteule wa rais wa Marekani Joe Biden kuhudumu katika mahakama ya juu zaidi nchini Marekani anatarajiwa kupitishwa na baraza la Seneti linalodhibitiwa na idadi ndogo ya Wademocratic na kumfanya kuwa jaji wa kwanza mwanamke Mwafrika mweusi katika historia ya Marekani. Wademocratic katika Seneti walisifia uzoefu wa Jackson kabla ya kura ya uteuzi wake, wakimtaja kuwa mmoja wa wateule wenye sifa kubwa katika historia ya mahakama ya juu. Jaji Jackson ataleta katika mahakama ya juu kiwango cha juu zaidi cha ujuzi, uadilifu, ustaarabu na neema. Mwenyekiti wa kamati ya sheria katika Senate, Dick Durbin, alisema Jumatatu. Ana sifa za kipekee, hatukubaliani katika mengi kwenye Senate, lakini hakuna hata seneta mmoja katika kamati hii ambaye ametilia shaka kwamba ana sifa za kipekee.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka moja kwa moja studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Marekani na Uingereza zimesema zinatafuta mbinu za kutaka Russia iondolewe kwenye Baraza la Haki za Binadamu la Umoja Mataifa kufuatia ripoti za mauaji ya kikatili yaliyofanywa na wanajeshi wa Russia katika mji wa Ukraine wa Bucha. Nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya diplomasia ya kimataifa Amini Mwidau kutaka kujua ikiwa ombi la Marekani na Uingereza litafanikiwa. Anaanza kwa kueleza utaratibu wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa kuhusu kuichukulia hatua nchi mwanachama inashutumiwa ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu.
Kulingana na utaratibu wa Umoja Mataifa, wanachama wa komiti yoyote ya Umoja wa Mataifa yenda kulingana na maazimio ya umoja ule wa mataifa, na ile council ama komiti ya za haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa ni komiti iliyo wanachama wa nchi mbalimbali ambao wamechaguliwa kutokana na azimio la Umoja wa Mataifa, yani ile United Nations General Assembly, azimio namba 60/251 la mwaka 2006. Hasa kulingana na azimio hilo, wanachama wa komiti ile ya Umoja wa Mataifa ya haki za wanadamu huchaguliwa kwa kura za wanachama wa Umoja wa Mataifa. Lakini sasa katika masuala ya kumuondoa mwanachama, kulingana na paragraph ama kifungu cha 8 cha uendeshaji wa kamati ile ya komiti ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu, lile ambalo kwamba laweza likatendeka ni kwamba mwanachama wa komiti ile aweza akasimamishwa, lakini swala la kumuondoa aliko, kwa sababu kila mwenye kuchaguliwa katika komiti ile uchaguliwa kwa muda maalum, aidha wa miaka 3, kipindi kile kikimalizika aweza kaongezewa chingine, na lazima zipatikane 2/3.
Ikiwa kusimamisha kuiondoa Russia mfano tuseme, unafikiri hizi hesabu za kupata 2/3 kwa wanachama wote wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa, unafikiri watapata kura za kutosha? Hasa mfano unaona vipi utakuwa msimamo wa nchi za Afrika?
Kama hili swali lingekuwa limekwenda katika Baraza Kuu la Usalama, kungekuwa na tashwishi. Lakini tukipigia mfano swala ambalo kwamba limepelekwa katika tayari lishawahi kupelekwa hivi karibuni lenye kuhusu Ukraine, ambapo Russia kulipigwa kura za kulani kitendo chao cha kuvamia Ukraine, kuna baadhi ya nchi za kama vile za Afrika, nafikiri Tanzania ikiwa moja hapo na nyinginezo, ambazo hazikupiga kura, hazikujiweka katika mrengo wa aina yote. Kwa hiyo kuna baadhi ya nchi ambazo kwamba zaweza zikakaa mrengo mmoja na Russia, lakini kwa idadi kubwa zaidi wanachama ambao kwamba hawakufurahishwa na kitendo cha kuvamiwa Ukraine ni wengi zaidi. Kwa hiyo uwezekano uko mzuri kwamba swala hili likipelekwa katika baraza kuu la Umoja wa Mataifa, yani yule United Nations General Assembly, uwezekano uko mkubwa sana wao kupata 32, yani 2/3, kuamua kuisimamisha Russia katika komiti ya Umoja wa Mataifa ya haki za wanadamu.
Ni Amini Mwidau akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Canada. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Mkamili Kibayasi anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Kiwanda muhimu cha uzalishaji umeme cha Matebe huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kinasambaza umeme kwenye jiji la Goma lenye zaidi ya wakazi milioni moja na sehemu ya eneo karibu na Rushuru, lakini miundo mbinu muhimu imejikuta katikati ya mapigano kati ya jeshi na kundi la waasi la M23, mojawapo ya makundi mengi katika eneo tete mashariki mwa Kongo, ambalo lilianzisha mashambulizi dhidi ya vijiji na maeneo ya jeshi huko Rushuru hapo Machi 28 na 29. Tuliwahamisha wafanyakazi wote, ni timu ndogo pekee ya watu iliyobaki kulinda mitambo na kuhakikisha kuwa kiwanda hakiachi operesheni zake, alisema Emmanuel Delmolet, mkurugenzi wa hifadhi ya taifa ya Virunga iliyoorodheshwa na UNESCO. Iliundwa kutoka kwa mabaki ya waasi wa Tutsi wa Kongo. Kundi la M23 lilishindwa na jeshi mwaka 2013 baada ya kuiteka Goma, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini, mwaka 2012. Lakini vuguvugu hilo liliibuka tena mwishoni mwa mwaka jana likidai kuwa serikali ya Kongo haikuheshimu makubaliano ya amani ya mwaka 2013 ya kuwaruhusu waasi waliofukuzwa kurejea kama hatua ya kurejea tena katika maisha ya kiraia. Raia mmoja wa Rwanda aliyeorodheshwa kama shujaa katika filamu ya Hotel Rwanda hapaswi kuongezewa kifungo chake cha miaka 25 hadi kifungo cha maisha jela, mahakama ya Rwanda iliamua Jumatatu. Paul Rusesabagina alipatikana na hatia mwezi Septemba kwa mashtaka 8 ya ugaidi kwa jukumu lake katika kundi moja linalompinga Rais Paul Kagame. Rusesabagina alisema kuwa alikuwa kiongozi wa chama cha Rwanda Movement for Democratic Change, lakini hakuwa na jukumu lolote katika mrengo wa kijeshi wa kundi hilo National Liberation Front ambalo limefanya mashambulizi. Alikataa kushiriki katika kesi hiyo ya Septemba akiita udanganyifu na hakuwepo katika uamuzi wa Jumatatu. Waendesha mashtaka waliitaja hukumu hiyo ya miaka 25 kuwa nyepesi mno. Mwanaharakati nchini Misri Ala Abdel Fattah, mhusika mkuu katika mapinduzi ya nchi hiyo ya mwaka 2011, alianza mgomo wa kula gerezani mwishoni mwa juma. Mama yake Leila Saif alisema Jumatatu anakataa kula kwa sababu hali yake ya gerezani lazima ibadilike, Saif aliliambia shirika la habari la AFP, akiongeza kuwa mtoto wake wa kiume amekuwa chini ya uangalizi mkali katika kifungo cha upweke. Haruhusiwi vitabu au mazoezi, na gereza hili linajulikana kwa kutoheshimu sheria zozote, aliendelea kusema. Abdel Fattah alihukumiwa mwezi Disemba kifungo cha miaka 5 jela baada ya kukutwa na hatia pamoja na watu wawili wengine kwa kutangaza habari za uongo. Tayari alikuwa kizuizini kabla ya kusikilizwa kwa kesi yake katika gereza la Tora mjini Cairo tangu Septemba mwaka 2019 kabla ya hukumu hiyo. Dada yake Abdel Fattah, Mona Saif, alitangaza mgomo wa kula katika ukurasa wa Twitter mapema Jumatatu. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika mjini Kigali. Matangazo haya yanasikika kupitia 104.3 FM. Mahakama ya rufaa nchini Rwanda kwa mara nyingine imeshikilia adhabu ya kifungo cha miaka 25 jela alichohukumiwa mkuu wa kundi la MRCD FLN Paul Rusesabagina. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anaripoti zaidi.
Mahakama ya rufaa imeshikilia adhabu ya kifungo cha miaka 25 jela alichohukumiwa mkuu wa kundi la MRCD FLN Paul Rusesabagina. Wakati wasaidizi wake akina Herman Sengimana pamoja na Kalisi Sankara wakipunguziwa adhabu ya vifungo, wakipunguziwa adhabu za vifungo vyao. Akisoma hukumu hiyo, jaji amesema:
Kubireba Rusesabagina Paul, urukiko rwasanze iby'urukiko rubanza.
Kuhusu Paul Rusesabagina, mahakama ya rufaa baada ya kutathmini hali hii imegundua kuwa taarifa zilizotolewa na mahakama ya mwanzo kwamba alikiri makosa yake, swala ambalo lingeweza kuwa chanzo cha yeye kupunguziwa adhabu, hazina msingi. Hata hivyo, mahakama ya rufaa imegundua kwamba kwa sababu ni mara yake ya kwanza kuhukumiwa kosa, kama hakuna sababu ya yeye kuongezewa adhabu, na mahakama inaamua kwamba kifungo chake cha miaka 25 jela kisalie pale pale. Ni wakati ambapo aliyekuwa msemaji wa FLN Kalisi Saimana Sankara, ambaye pia alikuwa ni msaidizi wa Paul Rusesabagina, akipunguziwa adhabu kutoka kifungo cha miaka 20 jela na kuhukumiwa miaka 15. Jaji akaongeza:
nkuko byasobanuwe haruguru, urukiko rw'ubujurire
kama ilivyofanuliwa hapo juu kwamba ni mara ya kwanza kukutikana na hatia kama hii, na kufuatia jinsi alivyoshirikiana na mahakama tangu mwanzo na kuendelea kuomba radhi dhidi ya makosa yake, na jinsi alivyoshirikiana pia na mahakama kutoa siri za majasusi katika baadhi ya nchi, mahakama inaamua kwamba apunguziwe adhabu kama ilivyo sasa kutoka miaka 20 mpaka 15. Mshtakiwa mwingine kwenye kesi hiyo, Nzeimana Mark, naye ameshuhudia hukumu yake ikishikiliwa na mahakama ya rufaa hii leo. Paul Rusesabagina hakujitokeza mahakamani hii leo kuanzia kitu ambacho amekuwa akifanya tangu mwezi Machi mwaka jana, akisusia vikao vyote vya mahakama kwa kile alichokuwa akisema kwamba mahakama za Rwanda hazina uwezo wa kuhukumu kesi yake. Rusesabagina ana uraia wa Ubelgiji pamoja na uhusiano wa kukaa nchini Marekani. Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Asante Silvanus Karemera kwa taarifa yako hiyo. Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu wa habari, rais wa Kenya Uhuru Kenyatta Jumatatu akipokea shilingi milioni 450 za ufisadi zilizonaswa na kurejeshwa nchini humo na mamlaka ya kisiwa cha Jersey, amewataka raia wa nchi hiyo kutolegeza kamba katika vita dhidi ya jinamizi hilo la ufisadi. Kenyatta ametoa wito kwa raia wa nchi hiyo kuongeza juhudi madhubuti dhidi ya ufisadi, kwani kwa kiasi kikubwa unalemaza maendeleo ya nchi. Waandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ametuandalia ripoti ifuatayo.
Huku akitaja kurejeshwa fedha hizo nchini Kenya kama ushindi mkubwa na wa kihistoria katika mapambano ya nchi dhidi ya ufisadi, Rais Kenyatta amewataka raia wa Kenya kutolegeza kamba katika ushirikiano na serikali kuwanyima usingizi watu wanaopora fedha za taifa na kuzificha katika mabenki yaliyo nje ya nchi. Wiki iliyopita serikali yake na visiwa vya Jazi ziliweka makubaliano ya kurejesha fedha hizo zinazokisiwa kuibwa na aliyekuwa waziri wa kawi nchini Kenya Chris Okemo na Samuel Gishuru, aliyekuwa afisa mkuu wa shirika la umeme jijini Nairobi, ili kufadhili mfuko wa mapambano dhidi ya virusi vya corona. Fedha hizo zilitwaliwa na mamlaka ya Jazi kufuatia kupatikana na hatia kwa kampuni ya Windward Trading Limited kwa makosa ya utakatishaji fedha unaotajwa kuhusishwa na maafisa hao.
We still have a way to go and we cannot afford to go to sleep, but we must intensify our efforts to ensure that this war is completely won.
Maafikiano haya yaliyofanyika Jazi yanatajwa na serikali ya Kenya kwa ushindi wa kihistoria kwa raia wake, ikiwa ni mwendelezo wa makubaliano kati ya serikali ya Kenya na Uingereza kurejesha mali inayofungamana na ufisadi iliyofichwa katika mabenki ya nchi hiyo. Rais Kenyatta pia ameipongeza tume ya kupambana na ufisadi EACC na asasi nyingine za serikali kwa kuongeza bidii ya kufanikisha urejeshaji wa fedha za umma. Aidha, Rais Kenyatta aliyekuwa akizungumza katika ikulu ya Nairobi aliposhuhudia hafla ya kukabidhiwa serikali fedha hizo zenye kima cha shilingi milioni 450 zilizorejeshwa Kenya kutoka Jazi, ameeleza kuwa serikali yake haitasita kuwafuata wote wanaopora fedha za umma. Kenya na mamlaka ya visiwa vya Jazi zilisaini mfumo wa kuimarisha ushirikiano wa kuzuia, kutambua na kudhibiti mkondo wa uingizaji rasilimali zitokanazo na ufisadi, kuongeza nguvu harakati za kukaba koo watu maarufu wanaoaminika kufuja rasilimali za umma na kuzificha nje. Afisa mkuu mtendaji wa tume ya kupambana na ufisadi nchini Kenya, Twalib Mubarak, ameieleza VOA kwa kurejeshwa kwa fedha hizo nchini Kenya kunaongeza moto mapambano dhidi ya ufisadi.
Hii ni dalili nzuri kuonyesha kuwa manake serikali ina uwezo sasa ya kufuatilia pesa ambazo ziko nje ya kwa Kiingereza outside its jurisdiction. Na kuna nchi kadhaa ambazo zamani zilikuwa zinajulikana kwa ni watu huenda kuficha ficha pesa, na siku hizi tuko na makubaliano na nchi nyingi ambapo tuna uwezo na tunaruhusiwa kwenda kuangalia na tunabadilishana habari na kujua kama kuna watu wanaweka pesa ambazo ziko na shuku za pesa hizi labda ni za ufisadi ama...
Jazi ilieleza Kenya kuwa shilingi milioni 450 ni sehemu ya kwanza ya pesa taslimu zilizonaswa kutoka kwa waziri huyo wa zamani Chris Okemo na Samuel Gishuru aliyekuwa afisa mkuu wa shirika la umeme nchini Kenya kurejeshwa zaidi ya miaka 9 baada ya akaunti zao za siri za benki kufungiwa. Kama sehemu ya mkataba uliofikiwa na serikali hizo mbili, mamilioni ya fedha yatatumika kununua vifaa vya matibabu kuondoa mzigo ulio katika hospitali za Kenya kutokana na maambukizi ya virusi vya corona. Kenya imebuni vitengo muhimu vya kurejesha mali ya wizi, kikiwemo kitengo almaarufu Anti-Money Laundering Combating the Financing of Terrorism Controls, na vile vile kile cha kurejesha mali ya umma almaarufu kama Assets Recovery Agency. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Katika mfululizo wa makala zetu kuhusu elimu katika eneo la Afrika Mashariki na Kati, leo hii tunamulika elimu ya chekechea maarufu kama nasari, ambapo inaelezewa ni hatua ya kwanza kwa mwanafunzi. Mwenzangu Kenneth Bwire leo hii anaangazia umuhimu wa hatua hii ya mwanzo ya elimu kwa mtoto ili kumjengea misingi bora ya kuendelea na masomo katika ngazi zinazofuata, iwe shule ya msingi, sekondari au hata elimu ya juu.
Masomo ya shule kwa mtu yeyote huanzia shule za chekechea au shule za mwanzo. Hapa ndiyo msingi ambapo mtoto anafunzwa namna ya kutamka maneno, kuunganisha maneno, kuimba, kusoma lugha mbalimbali miongoni mwa mengine. Mtoto pia hufunzwa namna ya kucheza na wenzake, na yanakuwa mazingira ya mwanzo kabisa ya kumtayarisha mtoto katika maisha yake ya baadaye kwa kuongezea mafunzo ya kawaida anayopata nyumbani kutoka kwa wazazi na wenzake. Mitaala yote ya elimu kote duniani inatambua hatua hii ya mwanzo kabisa katika masomo na ni lazima kwa kila mtu. Idadi ya wanafunzi wanaojiunga na masomo ya mwanzo imeendelea kuongezeka kote Afrika Mashariki, hasa baada ya nchi zote katika kanda hiyo kuanza kutekeleza mpango wa elimu ya lazima kwa kila mtoto na wazazi kuwekewa masharti makali kuhakikisha kwamba kila mtoto anasoma shuleni, la sivyo wakamatwe na kushtakiwa mahakamani. Lakini katika baadhi ya nchi za Afrika Mashariki, ufadhili wa serikali kwa elimu ya chekechea au shule za mwanzo ni mdogo sana au haupo kabisa, na jukumu limeachiwa wazazi hata kuwalipa walimu. Katungu Ganzie ni mwalimu wa chekechea katika mji mkuu wa Goma, Kivu Kaskazini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Walimu kwanza wana magumu, mshahara ni kidogo. Kufundisha hao watoto inaomba kupatikane vitu sawa televisheni, lakini haziko, kwa kuonesha picha mbalimbali ambazo wanaweza kuwasaidia kwa kufundisha. Wanafundisha tu wakitumia makaratasi.
Malipo kwa walimu wa shule za mwanzo kutoka kwa serikali hayapo, na jukumu ni kwa wazazi kuchangisha pesa na kugharamia masomo hayo. Helen Nikalangano ni mwenyekiti wa walimu wa shule za chekechea Morogoro, Tanzania.
Kwa sababu walimu wa elimu ya awali vyo vingi havipo kwa Tanzania, ni kama vyo viko vichache sana, na mpaka sasa hatuna walimu ambao, ni wachache sana ambao wamefuzu kwa ajili ya mwalimu wa awali, ni vyo vichache. Kwa hiyo ni shule nyingi ambazo hazinakosa walimu wa elimu ya awali. Pili, kwenye shule ambazo zinakosa walimu ambao wamesomea walimu wa elimu ya awali, unakuta wanamchukua mtu ambaye ni mtu mzima, labda mama anakaribia kustaafu, ndio anasema yeye huyu ndiye afundishe watoto wa awali. Sasa watoto wa awali wanahitaji michezo, wanahitaji kuimba, sasa mtu mzima anakwenda pale ataweza kucheza nao?
Helen anasisitiza kwamba mara nyingi nchini Tanzania walimu wa elimu ya awali ambao wamefuzu kwa kazi hiyo wamepokea masomo katika vyuo visivyo rasmi, na hivyo vyeti vyao havitambuliwi sawa na kukosa ajira katika mfumo rasmi wa elimu.
Haijatiliwa mkazo kuhusu elimu ya awali, japokuwa kuna sera ipo, lakini ni kwamba hii sera haifuati. Wataalamu hawapo, sasa sera itafuatwaje? Walimu wengi tulio nao hasa vijijini hawajaandaliwa kwa walimu wa elimu ya awali. Ndio nasema hana mbinu ambazo angefanyaje kwa ajili ya watoto wadogo, kwa sababu wale ni wa chini ya miaka, ni kati ya miaka 4 na 5. Sasa mtu aliyeandaliwa kwa ajili ya kufundisha mtoto anaye wa primary school, kwa hiyo bwana anaenda kufundisha kusoma na kuandika, hana vitu vingine vya kumtayarisha mambo ya kufungua ufahamu.
Wadau wa elimu wanasema serikali zinakosea sana kwa kukosa kuwekeza katika elimu ya awali, huku zikitangaza kwamba elimu ni ya bure kwa kila mtoto.
Mishahara yao ipo chini sana, ni chini mno. Pengine unaweza kuta anakata 200, amekata sana 300.
Haya yanamfanikishaje maishani mwake hapo Tanzania?
Sio rahisi kumfanikisha, kwa sababu yeye kiwango cha 300 kinaweza kupeleka hata siku 10. Sio rahisi. Hata umejinyima sana, una kila kitu, labda unaonga, una mchele, labda wewe kwa mboga, lakini haiwezi kukusogeza popote.
Nchini Kenya, wadau wa elimu wanasema hali imebadilika katika miaka 5 iliyopita. Serikali za kaunti zimeanza kuwekeza katika elimu ya awali na kuwalipa walimu inavyosema katiba ya sasa ya Kenya. Mangala Chiforomodo ni waziri wa elimu katika kaunti ya Kwale nchini Kenya.
Kama serikali tunapeleka kila kitu, pasi na kwamba tunanunulia ule uji na kuwapikia, pia tunawapatia vitabu, tunawapatia kalamu, wale walimu pia tunawapatia vile vifaa wanavyohitajika. Tunataka tuhakikishe kwamba baada ya miaka michache inayokuja, wale watoto ambao wanapitia hii hali nzuri sasa, hata katika kusoma kwao na matokeo yao kule mbele, imani yetu ni kwamba yatakuwa tofauti sana na yatakuwa mema na mazuri.
Kila serikali ya kaunti ya Kenya imewaajiri walimu wa chekechea, na walimu wanalipwa kulingana na kiwango cha mshahara kilichowekwa na tume ya mishahara ya serikali kuu.
Kabla ya ugatuzi, hao watoto walikuwa wakisoma chini za miti. Hawa watoto walikuwa hawapewi hata kama kuna madarasa, lakini lile bovu zaidi ndilo wanaopewa wao. Halina viti, halina kila kitu. Lakini sasa hivi ukifika pale, wako katika mazingira mufti kabisa. Wanasoma sehemu nzuri, wanapata mazingira, viti viko, meza ziko.
Licha ya tetesi za walimu na wadau wa elimu kutaka uwekezaji wa kutosha katika elimu ya awali ama chekechea, maslahi ya mwalimu bado hayajazingatiwa vipasavyo. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Nikukumbushe kwamba kesho tutaangazia elimu ya msingi ambayo ni nguzo muhimu sana katika kumjenga mtoto kielimu na kimaisha. Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Mkamili Kibayasi akusomee muktasari wa habari za dunia.
Rais wa Marekani Joe Biden alitamka Jumatatu kuwepo kwa kesi ya uhalifu wa kivita dhidi ya rais wa Russia Vladimir Putin na kulaani ukatili unaodaiwa kufanywa na wanajeshi wa Russia ambao umegunduliwa siku za karibuni huko Bucha, kitongoji cha mji mkuu wa Kiev nchini Ukraine. Wapatanishi katika baraza la Senate wamefikia makubaliano juu ya mpango uliopunguzwa wa dola bilioni 10 wa kukabiliana na COVID-19. Wapatanishi wakuu wa Democratic na Republican walisema Jumatatu, lakini hatua hiyo iliondoa ufadhili wote wa kusaidia mataifa ya nje kukabiliana na janga hilo. Benki Kuu ya Zimbabwe Jumatatu imetangaza kwamba imeongeza kiwango chake cha riba hadi 80% katika jitihada za kudhibiti mfumuko wa bei uliofikia kiwango cha juu kutokana na athari za vita vya Ukraine. Jaji Ketanji Brown Jackson alipiga hatua moja kukaribia kuhudumu katika mahakama ya juu Marekani, huku kamati ya Seneti ya Marekani ikisukuma mbele uteuzi wake kwa kupigiwa kura baadaye wiki hii.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Hadija Riami, mwelekezi wetu Daniel Brown, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Mkamili Kibayasi. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.